Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Atâta lume în biserică, cred că n-avem niciodată peste an. Niciodată. Poate noaptea de Crăciun, dar nu, nici atunci. Iar la Paști nu e lumea în biserică, e afară. Și după ce s-a împărțit lumina și dăm Paștele, toată lumea pleacă acasă. Deci în biserică nu suntem mulți. La bobotează-i vârful. Pentru că, sigur, e unul din praznicile împărătești de vârf. Și lucrul acesta, tradiția ni l-a transmis. Și rusalile sunt un praznic împărătesc de vârf, dar tradiția n-a fost atât de puternică să întrupeze în rânduiala ei o evlavie specială pentru sărbătoarea rusalilor. Dar la bobotează, da, împreună cu toți moșii și strămoșii noștri, așa zicând, ne-au venit aceste rânduieli și un respect și o evlavie pentru ziua de astăzi, în așteptarea adiazmei celei mari, în așteptarea Sfințeniei care, la rugăciunea noastră comună, va coborî peste apa pregătită. Ați venit ca să puteți pleca de aici cu sticlele de apă, pentru ca până în 14 ianuarie, bând apă, avem această încredințare că Dumnezeu ne dă un har, ne ajută în tot ce ne e de trebuință. Citirea de la Sfântul Evanghelist Matei ne ajută să ne continuăm în selecția pe care noi, cu cei care veniți în mod frecvent la biserică, am început-o de Crăciun. Sau în preajma Crăciunului. Și anume, noi la Crăciun am înțeles că suntem provocați de sărbătoarea în sine și aici la Slobozia în mod special de faptul că această biserică s-a construit cu gândul și în speranța unui patronaj special din partea sărbătorii nașterii Domnului, noi am înțeles că Mântuitorul Hristos, copilaș fiind, născut proaspăt, născut atunci de Crăciun, este ca orice copil care se naște pe pământ, o ființă neajutorată din punct de vedere pământesc, neajutorată. Și la Crăciun ne-am îndreptat atenția asupra acestui lucru, acestei realități și ne-am dat seama că Domnul Hristos la Crăciun ne așteaptă să-L protejăm, să-L ocrotim și să-L ajutăm să crească mare. Și noi am pus în sufletele noastre acest gând și această propunere care va urma să devină convingere că venirea noastră la biserică, de câte ori pentru Sfânta Liturghie venim aici în biserică, avem și o feliuță, avem și o fâșie din sărbătoarea întrupării Domnului la Crăciun și că noi slujind Sfânta Liturghie nu facem numai ceva pentru noi, nu slujim ca să luăm ceva noi, ci slujim și pentru ca să-i dăm Domnului ceva. Îi oferim ceva, îi oferim prin mărturisirea noastră, îi mărturisim și oferim o protecție. În această lume păgână, reușindu-ne să fim credincioși și să venim la biserică, noi oferim Mântuitorului Hristos această mărturisire și prin ea Domnul Hristos se odihnește, se simte protejat, se simte ocrotit. Exact cum a fost copilașul născut în Betleem, ocrotit de Maica Domnului și de dreptul Iosif și de cei care i-au fost prieteni în acel moment. Eu aș vrea și sărbătoarea bobotezii să ne dea nouă ceva, pe care să-l punem ca a doua lecție, să o punem alături de lecția Crăciunului. Domnul Hristos e acum de 30 de ani. El nu ne cere protecție în felul în care a cerut-o la Crăciun. E cu totul altceva, El este în momentul în care e matur și se pregătește să iasă în lume. Prin sărbătoarea bobotezii, El se arată drept cine este. Deci, e momentul în care El este în public. Nu doar ca fiu al omului, cum l-a cunoscut lumea până acum 30 de ani, ci ca fiu al lui Dumnezeu. Și pragul acesta, pragul acesta de intrare în public, așa zicând, a Mântuitorului Hristos, ca fiu al omului, dar și ca fiu al lui Dumnezeu, are loc prin botezul lui Iordan. Sfântul Evanghelist Matei e un piculeț mai generos decât Sfântul Marcu. Sfântul Marcu am citit de vreme la Utrenie, foarte scurt. Și vom citi la Sfințirea Apei, imediat după liturghie. Sfântul Matei descrie venirea Domnului Hristos din Galileea, din Nazaret, venirea lui specială pentru a se lăsa boteza de Ioan. Ce face Sfântul Ioan Botezătorul, care avusese timp destul până acum să țină predici de pocăință, să îndemne lumea la schimbarea felului de a fi și celelalte, nu? Ce spune? Zice, nu sunt vrednic. Deci el intuiește pe cine are în față, zice, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Deci în acest cuvânt în care Sfântul Ioan Botezătorul își mărturisește condiția lui omenească și doar omenească, și în felul acesta inferioară față de condiția Domnului Hristos, care e mult mai mult decât om, nu? În acest cuvânt al Sfântului Ioan Botezătorul ne putem recunoaște. Vă gândiți la ce am în vedere? Ne putem recunoaște, dragii mei, de câte ori veniți în biserică și simțiți că nu sunteți pregătiți pentru ce se întâmplă aici. Și mai ales nu te simți pregătit ca să iei Sfânta Împărtășanie. Ai gândul acesta și uneori gândul acesta devine atât de puternic încât nici nu vii la Sfânta Împărtășanie. Nu-ți pregătit, părinte, nu-ți pregătit. Deci acest cuvânt al Sfântului Ioan Botezătorul noi lăsăm să se oglindească într-o trăire foarte personală și foarte accesibilă, nu? Care este de nivelul nostru. Acolo e problema, acolo. Și ce se întâmplă mai departe? Mântuitorul Hristos nu zice, da, ești nevrednic, dă-te la o parte. Aștept un înger mare din cerul să vină să mă boteze. Nu spune așa ceva. Domnul Hristos n-așteaptă că omul care îl botează să fie un heruvim sau un serafim. El n-a venit pe pământ să se întâlnească cu heruvimii. I-a părăsit din ceruri să fie să se întâlnească cu oamenii. Și-a întâlnit cel mai ridicat om din cât s-au născut din femeie, pe Sfântul Ioan Botezător. El e vârful tuturor bărbaților care au trăit vreodată pe fața pământului. A ajuns cel mai sus. Și totuși el se simte nevrednic. Și Domnul Hristos zice, lasă acum. Lasă asta acum. Ce se cuvine acum este să împlinim toată dreptatea. Deci un cuvânt tainic peste care trecem ușor. Dar noi simțim când a zis să împlinim toată dreptatea, că Mântuitorul Hristos îi cere Sfântul Ioan Botezătorul să împlinească actul respectiv și în care nu s-a pus problema că Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să fie un heruvim din cei puțini din jurul tronului ceresc, nu s-a pus această problemă, ci s-a pus problema să fie în stare să săvârșească rânduiala care este menită să-l facă pe Mântuitorul Hristos public ca fiu al lui Dumnezeu. Deci e ceva ce îl depășește pe Sfântul Ioan Botezătorul, înțelegeți? I se cere să săvârșească ceva care e dincolo de Sfântul Ioan Botezătorul și dincolo chiar de Mântuitorul Hristos. E o rânduială ce să împlinim toată dreptatea. Greu cuvânt, foarte greu. Dar noi simțim că e ceva deasupra, că rânduiala asta care trebuia săvârșită, ea era importantă. Deci acum duceți mai departe paralela cu care v-am provocat. Ce înseamnă să vii la biserică? Ce înseamnă să vii la biserică? Zici, nu-s nevrednic, eu nu-s nevrednic. Zice câte un om când vă vede că veniți și îmbrăcați românește, nu? Câte cineva din colegii de cartier, de așa zice, e, tu ești sfântă, te duci la biserică, sau eu știu ce zice, sau așa, și tu știi că ești un om păcătos, ești un om obișnuit. Dar tu vii la biserică pentru că trebuie împlinită o dreptate, trebuie împlinită o rânduială. E o rânduială prin care Dumnezeu lucrează pe pământ. Noi nu suntem ai noștri pentru ca să gândim lucrurile numai în sensul societății de consum. Ce iau? ce câștig, cu ce plec de aici. Nu numai asta, ci noi intrăm într-o rânduială, într-o rânduială care e a lui Dumnezeu. De câte ori slujim noi preoții și dumneavoastră, slujim Sfânta Liturghie, noi împlinim o rânduială care este peste capetele noastre, dar prin care Domnul Hristos se întrupează, se botează, predică, se răstignește, învie și așa mai departe, adică aduce toată tema întrupării și lucrării Lui, o aduce toată și o face încă o dată prezentă azi. Azi și aici. În așa fel încât orașul Câmpina, cartierul acesta, dumneavoastră care trăiți astăzi, și care, nu, ne ducem la Kaufland și acolo îți mulțimile de mașini și cumpărăm și așa, trăim o anume viață, nu-i viața tatălui meu. E o altfel de viață, o viață într-o civilizație care nu știm cât va rezista, cât va dura în felul acesta în care ne provoacă. Ori în această civilizație, în această lume, pentru noi, astăzi și aici, Domnul Hristos, în rânduiala pe care o facem, se face prezent pe pământ. Înseamnă că lumea aceasta, în societatea de consum, Câmpina, mă rog, România, țara, Europa, toată, nu e de capul ei. Prin Sfânta Liturghie nu mai e de capul ei. Nu-i cum crede ea. Și nici ticăloșenia pe care noi o adunăm pe fața acestui pământ până nu ne va mai suferi aproape, toată ticăloșenia vieții noastre de a distruge planeta asta care ne-a dat-o Dumnezeu ca să trăim pe ea, nici aceasta nu se strânge undeva, nu se însumează doar pe un taler al balanței pentru ca celălalt să sară în sus. Permanent Domnul Hristos echilibrează, pentru că vine aici, permanent echilibrează. Deci vă dați seama, rânduiala creștină a slujirii duce departe și țintește departe, este peste capetele noastre. Și acum, dacă ne putem da seama și putem adăuga la ce am învățat la Crăciun, că la bobotează, noi înțelegem că suntem preoți și credincioși, toți împreună niște slujitori, cum a fost Sfântul Ioan Botezătorul acolo. Asta vreau să vă spun și asta vreau să adăugați la lecția noastră. Sunteți niște slujitori, sunteți niște preoți și dumneavoastră. Noi niște preoți de funcție, dumneavoastră aveți o preoție numită împărătească. Adică prezența dumneavoastră nu e neglijabilă, nu e doar o prezență de spectatori la un teatru care îl face Părintele Grigore și Părintele Boga, ci prezența dumneavoastră, gândurile dumneavoastră, disciplina dumneavoastră, felul în care participați aici, e consistență, e important. Lucrul acesta ne ajută să împlinim dreptatea, să împlinim rânduiala. Și acum închei, ducându-vă cu mintea puțin spre altceva, și anume, bineînțeles că am tema aceasta, cu ce seamănă sărbătoarea bobotezii, cu ce seamănă? Cu ce sărbătoare o putem asocia ca să, la polul acesta, polul Crăciunului are niște sărbători, polul bobotezii, gândiți-vă, schimbarea la față e prima. Dar eu mă gândesc la relația ei cu rusalile. Nu comentez mai departe, numai tema acasă. Deci relația dintre bobotează și schimbarea la față, mai ușor de înțeles. Dar relația între bobotează și rusalii e un pic mai greu de înțeles. Dar trebuie să o căutăm, că undeva e pe acolo. Și acum ne întoarcem și spunem următorul lucru. Când preotul intră la biserică, el nu intră abrupt. Am învățat la mănăstire treaba aceasta. Că am fost ghidul mănăstirii Sinaia și am stat multă vreme pe acolo și am văzut pe călugări slujit până să devin eu cleric. Ținea neapărat șeful mănăstirii, îl vedeam duminica dimineața când el venea și își făcea ritualul de intrare în altar. Și când am devenit diacon și veneam ca niște codăi și ca niște tinerei de ăștia, cum se le spune așa, tinerii totdeauna introduc, schimbă regulile așa, intram pe ușa altarului și veneam direct acolo. Pe lângă faptul că starețul mănăstirii se uita cum sunt pantofii noștri, dacă sunt suficient de curați și lucitori, ceea ce te zici, te nebunești, băi, dar ce? Ca să ne învețe condiția că vii și slujești la împărat. Trebuie să fii foarte atent cum ești îmbrăcat, cum arăți. Și pe de altă parte, intratul ăsta pe furiș, în Sfântul Altar, direct din curte, după care te repezi la haine și le îmbraci cu ritual sau fără ritual, nu era permis. Trebuia să vii pe linia longitudinală a bisericii, de la vest la est, până în fața Sfântului Altar și aici să-și faci ritualul de închinăciune, care înseamnă o sumă întreagă de rugăciuni și de gestici, de umilință, care durează poate 5, 7, 10 minute. Și vedeam cu ce disciplină săvârșa părintele ăsta, Dumnezeu să-l odihnească, părintele Ilarion Marin, cu ce rânduială săvârșa acest ritual. Am învățat treaba aceasta și o respect și eu. Și constat ce se întâmplă când eu vin și îmi consum aceste câteva minute bune în care îmi fac acest ritual de rugăciune, după care intru în altar, după care încep să mă îmbrac în rânduială și ce obțin? Îmi dau seama că respectând rânduiala, mi-am schimbat sufletul, mi-am schimbat mentalitatea, mi-am schimbat gândurile pe care le am. Deci în rostirea aceasta a rugăciunilor și în gesturile pe care le fac, eu nu mai sunt același care am intrat pe ușa acolo și am salutat pe oamenii care erau imediat la intrare, ci am constatat că eu am intrat într-o ordine, am intrat într-o rânduială unde eu nu mi-aparțin 100% cu toate nebuniile mele și gândurile mele și ambițiile mele, poate legate de politică sau de altceva. Gata, s-a terminat. Am intrat într-o rânduială. Gândiți-vă și dumneavoastră, dacă vă faceți rânduiala de împărtășanie, care cantitativ e destul de mare, așa zicând. Nu o faci ca să împlinești o cantitate, o faci ca să-ți schimbi mentalul, să schimbi conținutul sufletului. Pentru că tu când vii aici, să ai o anumită pregătire, nu mai ai în minte gândurile alea, nu știu ce, ci ai în minte gânduri legate de faptul că te împărtășești. Deci, frățiile voastre, eu sunt sigur, cei care veniți la biserică și stați aici un ceas sau două, dumneavoastră, nu plecați cum ați venit. Indiferent că vă dă popa apă sau nu vă dă popa apă. Ascultați ce vă spun. Numai faptul că sunteți aici și ați parcurs această rânduială și ați participat la această rânduială, dumneavoastră vă schimbați. Aveți o cu totul altă locuire în sufletul dumneavoastră, aveți cu totul alte conținuturi în sufletul dumneavoastră. Și acum închei trimițându-vă din nou la Sfântul Ioan Botezătorul. Ce se întâmplă cu Sfântul Ioan Botezătorul după ce face botezul? Că noi suntem tentați să ne uităm ce se întâmplă cu Domnul Hristos. Lasă pe Domnul Hristos, că e prea departe și prea sus. Ce se întâmplă cu acesta mai apropiat de noi? El a săvârșit botezul, dar el nu rămâne cum a fost. Ca noi, care venim și slujim nevrednici. Slujim nevrednici Sfânta Liturghie. Slujim ca niște oameni, nu? Dar faptul că intrăm încet, 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 cântările, rugăciunile, toate ne schimbă. E, Sfântul Ioan Botezătorul, după ce a săvârșit botezul în Iordan, dintr-o dată, pentru el, cerurile s-au deschis și el vede și aude lucruri pe care nu le-a văzut și nu le-a auzit înainte. Asta e tulburător să vezi acest efect al botezului în Iordan pe care l-a făcut pentru Mântuitorul Hristos și în urma căruia el devine un văzător al Sfintei Trăimi. Primul văzător față către față, am putea spune, al Sfintei Trăimi. Văzător nu neapărat cu ochii. Pe Duhul Sfânt îl vede coborând și aude glasul Tatălui Ceresc. Deci vede și aude. Aude glasul Tatălui Ceresc spunând: acesta e Fiul meu cel iubit. Deci vă dați seama că Sfântul Ioan Botezătorul, când botezul în Iordan s-a încheiat, el are această trăire deosebită care devine bază pentru toată strădania noastră de credință. Noi n-am putea fi credincioși, n-am putea zice crezul, n-am putea fi creștini după 2000 de ani de istorie dacă n-am avea la bază această reușită a Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a acceptat să împlinească toată dreptatea așa cum i-a cerut Mântuitorul Hristos. Și în urma acestui lucru, el s-a învrednicit de a se autodepăși, s-a depășit pe sine în sensul de a putea să devină martorul revelației lui Dumnezeu. Boboteaza este sărbătoarea arătării lui Dumnezeu, teofania sau epifania, cu termen tehnic grecesc. Cine a avut parte de epifanie și teofanie? Sfântul Ioan Botezătorul, nu ceilalți. Nu ne spune că lumea care căsca gura pe acolo și asista fără să fie implicată a avut vreun efect botezul asupra lor. Niciunul. Sfântul Ioan Botezător este singurul care, săvârșind, implicându-se, iese din această rânduială cu o depășire de sine extraordinară care e temelia credinței noastre. Gândiți-vă la aceste lucruri.